очільник – це добре, але ти ще маєш розробити і оплатити проєкт, який в середньому коштує 50 тисяч гривень для юридичної особи. А людина каже, так в мене ж стояв лічильник, його для просто треба для юридичної особи, фізичної особи-підприємця. Та мені ж треба просто на новий лічильник замінити. Ні-ні-ні, проплачуєш повністю проєкт і так далі, і так далі. І по великому рахунку загалом виходить 80 тисяч гривень на одну особу. Я давала звернення, і від комітету давали звернення.
Секундочку, пана Костянтинівна. Давайте ще раз зафіксуємо номер, дату звернення, коли воно було адресовано. Ну, ви пам'ятаєте номер, дату звернення? Я теж не пам'ятаю. Давайте оновимо, і ви їм запитайте. Тепер, Микола, уточнюю, стосується юридичних осіб, не населення, що їм, окрім того, що треба, коли міняють лічильник, окрім лічильника, їм треба ще заплатити за розробку проєкту. Ну, Микола піднімав руку просто. Якщо можеш відповісти, то відповісти ви або НКРКП. Якщо ні, то тоді треба конкретне звернення і по ньому конкретну відповідь.
Перше, будемо вдячні за дане звернення. Впевнені, що в нас є чіткі сроки, ми надамо всі необхідні відповіді. Друге, є стандартні розроблені технічні умови приєднання, стандартні, нестандартні в даному випадку. Виходячи з конкретизації даного запиту, зрозуміємо. Але проблематика тут насправді одна й та сама, що це побутовий, що це промисловий. Це питання повірки лічильників необхідно виводити в окремий механізм. Дякую.
Окей. Треба конкретне звернення. Так, давайте по підготовці до зими, якщо в мене прохання, щоб був фокус. Да? Олексій Юрійович, і
підтримуємо далі. Дякую. Колеги, я підтримую пана голову. Ну, давайте ж поважати один одного. Ну, ми в масштабах країни намагаємося розібратися, що з зимою. Якщо в когось на округі хтось когось там образив, абсолютно зрозуміло. Я по своєму досвіду говорю вам, як людина, яка приймає участь практично в усіх засіданнях НКРКП. Тільки споживач має із скаргою право звернутися до НКРКП. Ніякі депутати, ніякі комітети тут ні до чого. Споживач звертається, що його, що монополіст його права десь вразив, комісія має відреагувати. Якщо вона погана вже якось не так відреагувала, це тоді окрема процедура. Іншої немає тут. Повірте, як людина, яка в судах там багато провела. І в мене головне питання з вашого дозволу. Пане Микола, до вас як до міністерства, мабуть, до Нафтогазу. Зараз питання балансу. Воно ж не носить, ну, воно рекомендаційний характер, да, наскільки я розумію, після всіх законів про ринок. Хто у нас веде цей баланс, хто його контролює і які важелі є впливу на дотримання цього балансу, як в доходній, так би мовити, в дебітовій, так і в кредитовій системі. І чи вистачає газу, в першу чергу, для ПСО, для населення теплокомуненерго, враховуючи те, що газ влітку шалено палили на енергетику. Хто має за це відповідати? Ну, управлінський, дайте мені відповідь.
Прошу.
Чи достатньо газу? Так. Чи достатньо газу окремим суб'єктам, окремо Нафтогаз, також впевнений, доповість. Щодо балансу. Баланс розробляється на сьогодні Міненерго в частині газові та інших енергетичних груп. По газу береться за основу як видобуток, тобто прихід, імпорт, так і споживання, категорійне споживання. Береться до розгляду також профіль споживання попередніх років. Але баланс розробляється з метою прогнозування проходження ОЗП. Юридично він немає, розробляє міністерство. За даними всіх учасників ринку. В даному випадку в рамках відповідних закритих, затверджених робочих груп.
Зрозуміло.
З юридичної точки зору баланс не є рекомендаційним. Він не має інструменту впливу з 2015 року. До прийняття закону про ринок природного газу баланс формувався відповідно до попереднього законодавства і
зрозуміло.
Мав чіткі встановлені норми.
Він є рекомендаційним. І просто тут я бачу це як по аналогії з електроенергією. На балансі по електроенергії стоїть підпис міністерства, «Укренерго» і найбільшої компанії «Енергоатом». Так. Так само тут має бути міністерство, оператор ГТС і, можливо, НАК «Нафтогаз України».
І баланс є.
От, по аналогії, так. Гендерна рівність, тому Віктора Олександрівна, Михайло Якович, потім Андрій Вікторович.
Пане Миколо, дякую за фахову доповідь. Якщо можна, повторіть, будь ласка, цифру 13 і скільки зараз, тому що от лунало
867
мільйонів. 867, і якщо ви говорите, що необхідно 14,7, ви думаєте, до листопада вже буде 14,7?
Так.
Буде дуже добре, і це з урахуванням того, що не вистачає вугілля, і там можуть використовувати вугілля замість, я маю на увазі газ, замість вугілля.
Цей ризик враховувався при розробці балансу, який передбачав наявність 14,7 на 1,11.
Дякую.
Да, якось прошу.
Дякую. Тут, якщо я правильно почув, прогнозується, що природний газ в газовому сховищі буде на 1 листопада в обсязі 14,7 мільярда кубічних метрів, так? Але якщо подивитись минулий рік, то на 1 листопада було 14 мільярдів. Ми йдемо в мінусі в порівнянні з минулим роком. Крім того, Центренерго, Трипільська теплова електростанція, вже в серпні споживала природний газ. І тільки вчора я побачив, що стали споживати вугілля. Вугілля не вистачає зараз на складах теплових електростанцій. Чи насправді це оптимістичний прогноз? І чи він буде відповідати дійсності? Дякую.
Прошу, спочатку Микола, а потім Юрій Миколайович.
Об'єм добової закачки 62,2 мільйони метрів кубічних. Виходячи з прогнозу середньодобової закачки за останні, назвемо, півтора місяці, ми розуміємо, що при дотриманні таких темпів, а з огляду на те, що в Європі об'єм заповненості підземних сховищ вже порядка 94%, наскільки я пам'ятаю, то ми розуміємо, що темп буде такий аналогічний, і відповідно досягнення об'єму 14,7 на 1,11 є оптимістичним. Навіть не оптимістичним, а дуже реалістичним.
Є прийнято. Юрій Миколаївич, щось доповнити по Трипільській. Там газу багато вони сидять, чи вже на вугіллі працюють, чи на мазуті?
По Трипільській ТЕС зараз ситуація наступна. При розрахунку балансу ми також орієнтувалися на те, що по одному блоку на Зміївській і на Трипільській також будуть працювати на газу з метою покриття ймовірного дефіциту. І влітку в тому числі. Враховуючи те, що в нас була ремонтна кампанія, ми і закладали можливість роботи блоків на газу теплових електростанцій, як і відбувалося, для того, щоб покрити всі ймовірні дефіцити. Якщо на сьогоднішній день дефіциту в енергосистемі немає, і найближчим часом планується вихід ще одного атомного блоку, який взагалі дасть в систему можливість якби резервування потужності і
скоро, що ми ще будемо експортувати.
Да, можливо, і експортувати.
Щодо певні години без ради вугілля, без ради в обідні години експортувати, в вечірні імпортувати. Це нормально.
Да. І щодо накопичення вугілля, вживаємо всі можливі заходи. Да, у нас є відставання, враховуючи те, що у нас серпень був жаркий, ми прогнозували, що у нас склади трошки будуть вибиратись, але ми недавно збирали нараду на минулому тижні, де пропрацьовували також додаткові механізми, в тому числі заміщення в комбінованому режимі цього вугілля за рахунок роботи блоків 70 на 30, тобто 30 мазута, 70 вугілля, для того, щоб покрити необхідний обсяг складу.
Зрозуміло. Узагальнюючи, ставка на те, це абсолютно реалістично, це план, навіть не ставка. Зараз збільшується обсяг атомної генерації, відповідно, пропадає потреба в генерації на газу, і, можливо, навіть частково в генерації на вугіллі, склади вугілля будуть накопичуватися більше, тому що більше буде в поточному режимі більше буде працювати атомна генерація, відповідно, теплова буде працювати менше, бо не буде таких потреб. А значить, вона буде накопичувати ресурс для роботи взимку, коли будуть морози. І так воно і є. Вже по факту видно, що воно вже так і йде і так і працює. Андрій Вікторович.
Да, дякую, Андрій Михайлович. У мене три короткі питання. Перше питання, яка позиція міністерства по забороні експорту природного газу? Я так розумію, постанова, яка забороняє, вона безстрокова, але, можливо, міністерству там це не подобається, ви ініціюєте якісь зміни до цієї постанови, або навпаки підтримуєте заборону експорту. Друга позиція по експорту біометану. Ну, схоже питання. Можливо, напрацьовуєте якісь підзаконку для того, щоб дозволити експорт, регулювати експорт саме біометану з України. І третє, яка вірогідність того, що той газ, який зараз зберігається трейдерами в режимі митного складу, буде заблокований до відбору трейдерами, тому що чую від трейдерів, є певні переживання, і багато хто боїться зберігати газ через те, що переживають, що, можливо, ми в процесі проходження зими будемо якимось чином його забирати несанкціоновано або не давати його виводити з України. Дякую.
Дякую за запитання. Виходячи з прогнозів і спільних якраз навчань, які були з Energy Community, GRC та іншими європейськими учасниками, до цього в нас були на платформі Energy Community спільні консультації з ОГТСУ та Укртрансгазом, які прямо доводили європейським замовникам послуг зберігання та транспортування те, що їх газ не буде ніяким чином використано у випадку кризової ситуації. Ті режими роботи ПСГ та ГТС дають змогу нормально функціонувати з огляду на існуючі температурні та інші, називаємо їх, ризики. Тому таких підстав точно немає. Щодо питання експорту, це є багатокомпонентним питанням. На сьогодні відсутні підстави щодо внесення змін в прийняті рішення, в першу чергу через те, що ми маємо якісно пройти через цей опалювальний сезон. Наявність такого рішення обумовлена необхідністю дотримання режимів роботи газотранспортної системи, а саме тисків. Це є ключовою інструментарною необхідністю для того, щоб можна було окремо надавати послуги в шотхол, під митний склад та інше.
Біометан?
Ми вітаємо всіх нові молекули в газотранспортній системі біометану. На сьогоднішній день
Чи ви вітаєте, щоб ці молекули виходили з нашої газотранспортної системи і йшли в Європу?
Як тільки вони будуть існувати і буде, власне, інструмент верифікації, що це саме молекули не традиційного природного газу, а біопоходження. Відповідні зміни спільно з підтримані, які розроблені Міністерством фінансів в частині митної політики, і, наскільки відомо, зараз вони десь на розгляді у профільному комітеті.
Там є одна зміна по біометану – прирівняти регламент по процедурі експорту природного газу до регламенту процедури експорту біометану. Але якщо ми говоримо про якийсь інструментарій, ну, це просто один абзац, насправді, в цьому законопроєкті. Можливо, якраз міністерство розробляє проєкт інструментарію. От, власне, це цікаво.
Ключовий інструментарій – це реєстр таких установок. Він є зрозумілим, затвердженим на рівні актів, і Держенергоефективності повинен його просто реалізувати. Проте хочу зазначити, що під час розробки даних законодавчих змін та консультацій з суміжними операторами Ustream словацький, Net4Gas чеський, ми зустрічаємо те, що в них не запроваджені ці інструменти окремого обліку. Тому ми розуміємо, що після тих змін, які відбудуться в нас, ми, як по логіці експортоорієнтовані в майбутньому по біокомпонентам, повинні спільно звертатись до європейських колег та вести з ними діалог. Найбільш ліквідний ринок німецький по біометану, який має ось цю премію до альтернативного біологічного походження, на сьогодні має законодавчі заборони щодо отримання такого компоненту газотранспортної системи, виключно в формі LPG. Тому лише спільними заходами, комунікацією та поясненнями, що газотранспортну систему можна поставляти і верифікувати, що це окрема молекула окремого походження, ми зможемо отримати від європейських колег ту очікувану, ну, скажімо, зміну, те очікуване погодження. Тому що з комерційної точки зору там бажання є.
Зрозуміло. Треба тут вже якийсь результат отримувати.
Ну, репліку, будь ласка. Ну, перше, це для експорту не потрібно бути в реєстрі. Тобто у нас експорт не прив'язаний до перебування в реєстрі, але це вже інше питання. По Німеччині погоджуюсь, але тут у нас вся надія на уряд, тому що депутати виїжджати не можуть. Ми до них їздили кілька разів, просили, і тепер передаємо естафету вам, щоб, можливо, уряд їх підганяв для внесення цих законодавчих змін. Там є така проблема, тому просимо уряд теж активно долучитися до напрацювань по біометану. Дякую.
Да, спасибі. Так, якщо запитань поки що немає, тоді давайте слово дамо регулятору НКРКП, коротенько, лаконічно, і потім компанії НАК «Нафтогаз України», «Укрнафта» і оператор ТЕС.
Дякую, шановний пане голову, шановні народні депутати. Ну, додати до того, що сказав Микола, я хочу дуже лаконічне наступне. Буду говорити про оператора ГТС і оператора наших газосховищ. Значить, на сьогоднішній день відповідними нормативними актами регулятор дозволив використовувати всі наявні фінансові ресурси для аварійно відновлених робіт. Цифри в мене все є, як коли буде закрита трансляція, я готовий їх сказати. Зараз я в ефірах додавати не буду. Хочу...
Цифри щодо чого?
Цифри аварійно відновлених робіт по ГТС і по ГТСУ. Ну, ви знаєте, кому треба професійна дискусія, потрібен хайп, він свого доб'ється, хоч що не скажи, хоч якусь цифру. Поділять на три, перемножать, куп.
Давайте по суті, ніхто нічого там не ділив і не перемножав. Да. Треба акуратно з цифрами дійти. Да.
Тому я й кажу, що ми перейдемо в закриту, якщо буде потреба, я назову цифри. Тому я хочу констатувати, що на сьогоднішній день підготовка оператора з газосховищ і ОГТСО йдеться відповідно до затверджених всіх планів. Особих проблем ми не бачимо, ресурсом забезпечені, звітність подають вчасно. Сподіваємось, що окрім тих названих підприємств, які назвав Микола, ці два наших сертифікованих оператора будуть підготовлені і відуть зиму, повністю виконав всі зобов'язання, які зараз оформлені на них відповідними документами.
Якихось збоїв або труднощів в роботі в зв'язку з переходом під парасольку НАК «Нафтогазу» ви не бачите? Це не створює ніяких додаткових ризиків?
Ми зараз в глобальному плані не бачимо. Це може бути тільки в перспективі, коли будемо розглядати моменти, пов'язані з затвердженням нового статуту, згідно з прийнятим законом оператора ГТСУ. Да, зараз іде дискусія. На наступний тиждень виходимо на прямі переговори з Energy Community. Однак попередньо хочу сказати, що і правку щодо встановлення додаткового виду діяльності в вигляді підключення генеруючих потужностей погоджено вже безпосередньо з Артуром і з паном Дірком. Ми виходимо на фінальну пряму. Думаю, окей, що все буде нормально.
Платежі на нормальному рівні зі сторони споживачів газу?
Ну, на сьогоднішній день фактично маємо тенденцію, що практично після того, як 3 місяці війни пройшло і ситуація, психологічна ситуація була стабілізована, платежі йдуть на одному і тому ж рівні, вони не змінюються. Ми бачимо, що фінансовий ресурс для воєнного стану наповнюється достатньо жваво для того, щоб виконувати всі
запити. Я просто хочу сказати зі своєї сторони, ми обговорили вже і будемо обговорювати, дивитися, тому що аналіз показує, що є ряд, я б так навіть сказав, більшу частину боргів створили споживачі, які є не бідними, або середнього класу, або навіть і багатими. І на це треба буде реагувати, і треба буде моніторити, хто створює ці борги. Якщо це людина, яка бідна, це переселенець, це пенсіонер, чи це якийсь субсидіант, який попав в складну ситуацію, це одна історія. Але якщо це людина, в якої там середньомісячний дохід вимірюється там в тисячах доларів, і вона вирішила раптом, що можна не платити за газ, то до таких треба знаходити механізми і інструментарій досить жорсткого впливу, тому що це є зловживання ситуації. Тому я закликаю всіх оплачувати вчасно житлово-комунальні послуги, тому що це наш внесок, звичайної простої людини, внесок в укріплення нашої енергетичної системи, особливо напередодні зими. А той, хто має можливість і не оплачує, це він наносить шкоду нашій енергетичній системі, тому що він має можливість оплачувати, якщо в нього доходи в місяць там дозволяють це робити. Тому це важливий момент, і будемо тут над цим працювати, тому що бачимо певні зловживання від людей, які не є бідними, але є хитрими. І цю проблему треба буде вирішувати. Тоді НАК «Нафтогаз України».
Дякую, Андрій Михайлович. Дуже коротко, щоб ми мали можливість обговорити. Перше, по газу. Дійсно, міністерство формує всеукраїнський баланс. НАК «Нафтогаз» як найбільша компанія його погодив, відписав. Відповідно, він був поданий до Кабінету міністрів України всіх зацікавлених сторін. По обсягу, друге питання, яке цікавить, і темпи закачки. На сьогодні ми йдемо по темпах закачки краще, ніж це було минулого року. До прикладу, якщо взяти вересень станом на вчорашній день, то в 22-му році в цей же день в підземці було 13,3 мільярда кубів, а сьогодні це 14,4 мільярда кубів. Тобто ми випереджаємо графік. Відповідно до завдання, яке було поставлено Кабінетом міністрів України перед НАК «Нафтогаз», формувати запас газу в підземці на початок опалювального сезону, а він, нагадаю, має розпочатися близько 1.11, має бути сформовано 14,7. Відповідно, на сьогодні ми випереджаємо графік, 14,7 буде сформовано навіть з випередженням графіку і з певним запасом. Це по формуванню ресурсу газу в ОЗП. В той же час, через продовження, і що абсолютно, напевно, правильно було в даних умовах планових ремонтних робіт, споживання газу йде дещо більше, ніж це було минулого року. У 2022 році, порівняння з тим же періодом, в 2023 році споживання газу більше на 51%. В першу чергу це ресурс, який спрямовується на виробництво електроенергії відповідними ТЕЦ. Щодо проблемних питань, які задавали, одним з ключових на сьогодні є, звичайно, формування величезної дебіторської заборгованості на ринку природного газу перед постачальником газу, який йде по ПСО, в основному від споживачів. Якщо, до прикладу, населення в середньому сплачує перед ГПК на рівні 91%, то рівень розрахунків від теплокомуненерго перед постачальником газу складає 48%. Це одна з ключових проблем. ПСО було продовжено. З 1 вересня діє нове ПСО. 222 постанова для електричного постанови і відповідно з формуванням ресурсу газу. І 812 постанова для побутових споживачів і виробників тепла. Ціна не змінюється, обсяг 1 залишається на тому самому рівні, обсяг 3 для бюджетних установ залишається на тому самому рівні, на рівні 16,3 гривні за куб газу, обсяг 2 для інших споживачів був дещо змінений, запроваджений формульний підхід, виходячи з ринкової кон'юнктури на внутрішньоукраїнському ринку. Тобто ціна буде визначатися в залежності від ціни, яка є на українській енергетичній біржі по всіх торгових пакетах. Окремо важливо значити, так, в загальному по заходах безпеки на всіх ключових виробничих об'єктах і виробничих точках проведено облаштування фізичного захисту у вигляді бігбегів, бетонних блоків, бетонних плит. Окремо згадати ТЕЦ, в управлінні «Нафтогазу» є 7 ТЕЦ, там середній рівень готовності до проходження опалювального сезону складає 76%, і оператор газорозподільчих систем. Ви знаєте, на сьогодні з початку року під управління «Нафтогазу» доєдналось 14 операторів ГРМ.
Доєдналося, це була якась така акція публічна, до якої можна було
доєднатися. Це була така кампанія, кампанія, будь-хто міг приєднатися, до речі. 8 повноцінно вже працюють у вигляді філій, 6 готуються на отримання ліцензії з 1 жовтня. По оператору...
Саме «Укрнафтобуріння» доєдналося до «Укрнафти», і такі процеси по Україні трошки йдуть.
Всі підтягуються, бачите, до хороших компаній. По оператору газорозподільчих мереж загальний стан готовності, перевірка там мереж, технічного обстеження, формування запасів газу для альтернативної джерел живлення, там загальний стан готовності складає 79%. Я не буду роздавати там розбивку по всіх заходах, але оператор газорозподільчих мереж також вчасно виконує всі заходи по підготовці до опалювального сезону. Окремо у нас буде оператор ГТСУ. Хотів би також надати слово, там буквально одну хвилину, для важливого учасника. Це
для кого? Для оператора
Трансгазу? Трансгазу також доповів по стану готовності підземки до початку опалювального
сезону. Я зрозумів. З облгазами немає якихось проблем? Можливо, там саботаж при зміні менеджменту, складнощі, труднощі з управлінням, чи більш-менш нормально?
На сьогодні не бачимо проблем. Нормальна робота з Міністерством енергетики і з НКРЕКП по отриманню всіх ліцензій, формування філій, тому на сьогодні, слава Богу, проблем немає.
Окей, ясно, добре. Може, ще підземні сховища, і тоді вже до групи «Нафтогаз» ці питання. Прошу.
Доброго дня, шановні учасники наради. Дякую за надане слово. По «Укртрансгазу» додатково до вже сказаного можу додати, що «Укртрансгаз» розроблені заходи по підготовці до роботи осінньо-зимовий період, які наразі виконані на 89%. Вони включають в себе підготовку основного та допоміжного технологічного обладнання, газоперекачувальних агрегатів, свердловин, Також облаштовані всі підземні сховища, критичні елементи захищені інженерно-технічними спорудами. Повністю цей захист зроблено. На всіх сховищах у нас є укриття для персоналу, які відповідають відповідним вимогам, які проходили відповідні перевірки неоднократні. На всіх сховищах проведення аварійні тренування. Всього кількість тренувань підходить до 200, які були проведені. Також всі сховища облаштовані резервними джерелами живлення, відповідним запасом пального мінімум на 2 тижні. Значить, як вже зазначив шановний заступник міністра Микола Олександрович, був проведений стрес-тест можливості і режимів роботи спільно підземних сховищ газу зразу транспортної системи. Там були вибрані найбільш гірші сценарії, які можливі цього опалювального періоду. Стрес-тест показав надійність роботи як підземних сховищ, так і газотранспортної системи. Ну, в мене коротка інформація вся, якщо є додаткові питання, то відповісти. Дякую.
Спасибі. Олексій Юрійович, вас запитання.
Да, я швидко. Дивіться, по-крістянськи задаю питання, так же відповідь. Ми щось порівнюємо з минулим роком. І минулого було 14,7, да, там щось ми там, ну, навколо цього. Шановний тоді пан міністр Вітренко допитував, той звітував, 14,7. Зараз така ж сама. Але ж цього року, оцього, який в режимі митного складу, більше ж значно серед цих 14,7. Так чи ні? Ну, як я розумію. Сховища запрацювали, сертифікували, сюди європейці погнали обсяги, ну, чудово. Але це ж не наш газ. Тобто, як я розумію, його ж цей газ, ну, заберуть же ж рано чи пізно. Я ж думаю, нікому в голову експропріація не прийде.
Просто може пізно. А? Заберуть рано чи пізно? Пізно.
Пізно. Ну, а, ми їх вмовимо. А ми з... Я до чого? Оце ж таки. Оце якось не лякає, бо мене трошки лякає. Як я розумію, на енергетику більше йде, ніж минулого року. Я так розумію. І ви ж кажете, що півтора, ну, на 50%, да? Півтора рази ще вважаєте споживання. То якось отут мені оце трошки лякає, розумієте, ситуація. Цифри ті, але суть цих цифр трошки інша. Не на. Газ взагалі це чудово, це тиск фізично, але чий він?
І щоб два рази спати, як то кажуть, ми ж розуміємо, що в цьому році споживання більше, як населення, так і промисловості. Тому просто порівняно з минулим роком, що нібито всі інші умови рівні, всі інші умови теж не рівні. В цьому році більша економічна активність домогосподарств, економіки, і це добре. Тому все-таки це не привід для оптимізму, це має бути норма, що в нас газу більше, ніж минулого року на ці самі дані.
Ну, дивіться, по ПСО газ власного видобутку УГВ йде на конкретних споживачів. Тобто він не йде на промисловість, не йде на ТЕЦ, не йде на ТЕС, на виробництво електроенергії і так далі. В той же час, в порівнянні з минулим роком, газ власного видобутку УГВ на кінець року збільшення орієнтовано на 8% більше газу власного видобутку, ніж це було минулого року, який спрямовується на тих самих споживачів і по населенню, і для виробників тепла газ власного видобутку спрямовується, і тут він споживання не зростає, тому що, умовно, подача тепла в багатоквартирний будинок, що проживає людина, що не проживає людина, воно все одно здійснюється. Тут проблема тільки в, напевно, рівні розрахунків, які виїхали, ті там не сплачують. Там,
сільське населення.
Але загальне споживання тут в порівнянні з минулим роком не збільшується. Це, що стосується газу власного видобутку і балансу. З приводу загального обсягу газу в підземці, сказав Андрій Михайлович, вийдуть, але пізніше. Це перше. І друге, важливо, чому важливо саме такий баланс? Для того, щоб підземні сховища в плановому, нормальному режимі могли віддавати газ наверх.
Да, ну, я підтримую Олексія Юрійовича в чому? Коли ви представляєте інформацію, я думаю, що багато там іноземних трейдерів, іноземних компаній хотіли би, щоб ви її представляли просто так. От. Є всього 12 мільярдів кубів газу нашого, і 2 мільярди кубів газу лежить, він не наш, це бетонна стіна, ми взагалі до нього ніякого відношення не маємо, це окремо, це святе, це трейдерів. Тому що коли це подається в одній цифрі, то ну, так.
Ну, тут важливо зазначити, що ну, дві складові. Перше, це обсяг для підйому, і по-друге, достатність газу для закріплених споживачів.
Обсяг для підйому теж така річ, тому що хтось комусь створює тиск, так? Хтось створює тиск, хтось може піднімати. І далі питання, хто для кого створює тиск? Хто перший почав піднімати, то другий почав створювати тиск для першого. А якщо ти залишився допізна, то вже тобі тиск ніхто не створює, і ти свій газ підняти не можеш. Тому тут теж з цим акуратно. В нас, якщо чесно, у нас проблеми з тиском будуть коли? В лютому-березні. І не факт, що газ нерезидентів до лютого-березня в нас долежить там. Ну, давайте чесно, у нас в грудні ж не очікується проблем з тиском, правильно, Микола Олександрович? Не очікується.
Не очікується.
Ось. Ну, зрозуміло. Це наш коментар, скоріше, який тут, я думаю, що ви теж розумієте цю ситуацію. І головне, щоб ми почули від вас, що у вас все під контролем, ситуація йде більш-менш по плану, все нормально, підготовка триває. Прошу, Максим Миколаївич.
Колеги, доброго дня. Перше, хочу, щоб ми не давали неправильних сигналів міжнародним партнерам. Ніхто в Україні не збирається експропріювати газ європейських трейдерів і європейських компаній, і цього не допустить ні Україна, ні парламент, зокрема. Тому це навіть не обговорюється. Повністю підтримую голову комітету в тому, що потрібно казати, скільки доступного ресурсу є для України. І там також репліка шановному заступнику міністра енергетики в тому, що для підтримання тиску у нас є буферний газ, так званий, а не газ той, який закачують з тим, щоб потім спокійно його викачати і пустити на свої потреби, чи українські компанії, які його володіють, чи європейські. Два питання у мене до групи «Нафтогаз». Я пам'ятаю, на одному з засідань група «Нафтогаз» дуже виступала проти продовження ПСО по 222 постанові по газу на спалення